Við höfum áður fjallað það hvernig landbúnaður og akuryrkja olli straumhvörfum og byltingu í lífi mannfólksins sem að gat þá farið að búa saman á ákveðnum stöðum og byggja jafnvel heilar borgir. En byltingarnar hafa ekki allar snúist tækni. Það eru líka til byltingar sem snúa að því hvernig við hugsum og í þessum hluta ætlum að ræða það hvernig slík bylting átti sér stað í Grikklandi með fæðingu heimspekinnar. Við erum stödd í gríska veldinu sem tegði sig yfir mun stærra svæði heldur en Grikkland nær yfir í dag. Borgir voru dreifðar svæði sem nú tilheyra Tyrklandi og jafnvel Ítalíu og svo þetta Skagan sem Grikkland stendur á. Og það var einmitt í þar sem nú er Tyrkland á svæði sem kallast Litla Asía eða Asía Minor að þar stóð hafnabær, því hefði Miletos og í þessum hafnabæ bjó maðurinn Þales sem þó örugglega flutti til þessara borgar frá fjarlægum slóðum og Þales er þekktur maður í sögunni fyrir það að vera fyrsti heimspekingurinn og við ætlum að skoða þess hvað það þýðir. Það eru sagðar miklar frægðarsögur á honum Þalesi. Hann þótti afskaplega klár og gáfaður og hæfileikaríkur, dálítið skrítinn. Sagt er að hann hafi spáð fyrir sólmyrkva. Hann hafi eitt árið átt að segja á því að það myndi koma mjög góð uppskera af ólífum og hafi farið og keypt upp allar ólífupressur sem notaðar eru til að búa til ólífuolíu og svo þegar uppskeran kom hafa hann geta stór grætt á því að leigja eða selja pressurnar út. Þetta hafa hann gert til að sanna að hann gæti orðið ríkur ef hann vildi, en hann hafði engan sérstakan áhuga á því. Hann hafði meira áhuga á því að hugsa og skilja hvernig veröldin virkaði og hratt þar á stað því sem að síðan er kallað heimspeki sem er móðir allra vísindana. Það sem Þales var að velta fyrir sér er eitthvað sem að jafnvel lítil börn hafa hugsað og pælt í og það er það hvernig svo virðist vera sem í náttúrunni geti einn hlutur breyst í aðra hluti. Við borðum mat, epli og kjöt og með einhverju ferli sem við skiljum kannski ekki að fæst okkar skilja virðist eplið eða kjötið eða kartöflunar eða hvað sem það er virðist geta breyst í okkur, breyst í líkam okkar og jafnvel í hugsanir okkar með einhverjum hætti, einhvern veginn getur þetta allt saman orðið af einhverju öðru. Og það er svo að velta fyrir sér hvort að mögulegt væri að rekja þessa keðju aftur til einhvers sem væri upphaflega efnið sem allt væri úr, svona frum efni alheimsins. Á grísku var notað hugtakið arke yfir þetta. Það hefur verið þýtt sem frumefni en eins og þeir munum koma að staði setna í þessum pistli að svörin hafi ekki alltaf verið að það leiði þetta sérun og verið neitt efni. Hann taldi að frumefni heimsins eða arke heimsins, hann taldi að veri vatn. Hann taldi að vatn væri uppspretta allra annara efna og það er ekki jafn fráleitt og við skildum telja vegna þess að ef við skoðum til dæmis bara keðjuna frá okkur og rekjum okkur aftur úr hverju erum við, þá áttum við okkur fljótt á því að við erum fyrri eða seinna komin að gróðri og gróðurinn vex í moldinni og til þess að gróður vex upp á moldinni þarf að rigna á moldina eða veita vatni úr ám eða fljótum í moldina og með sama hætti og í raunum að segja siðmenningin hafi orðið til þegar fólk náði að virkja árnar til akuryrkju, þá taldi Þales að vatnið væri að úr vatninu kæmi allt annað sem við sæjum í kringum okkur. Og hann trúði því að heimurinn væri í raun og veru fljótandi í risastóru hafi, jörðin væri svona flatur hlemmur sem að flyti í endalausu hafi og að með einhverjum hætti gæti vatnið í alheiminum orðið að jörð og öllu því sem á henni er. Og með því að leita náttúrulegri skýringu á uppruna alls en láta sér ekki næja að útskýra alheimin með vísandi guðana eða einhvers yfirnáttúrulegs, varð til ný tegund af hugsun, það sem við kallum heimspeki á íslensku, filosofi á erlendum málum. Þessi orð kom úr sikkur áttinni, við fáum orðið heimspeki í gegnum þýsku og eftir ákveðnum krókaleiðum til okkar, og það er kannski nær svona þessu sem Þales var að hugsa, þar að segja heimspeki leitar svara í heiminum sjálfum og er ólíkt til dæmis guðspeki eða þeim fræðum sem leita skýringana út fyrir hinn sýnilega heim. Þannig að þetta var tillaga Þalesar, að alheimurinn væri vissulega alltaf að breytast og hlutir að breytast úr einni mynd í aðra, en að upprunalega myndin, upprunalega efnið, frumefnið, arkeið væri vatn. Hann átti sér lærisvein sem að hétt Anaximandros, og lærisveinn hans komst að annari niðurstöðu. Anaximandros horfði í kringu sig á heiminn og sá að sumt er þurrt og sumt er blautt og sumt er kalt og sumt er heitt, sumt er í sterkum litum og annað í daufum litum, og að frumefni alheimsins þyrfti að geta orðið að þessu öllu. Og hann hefur líklega talið að vatnið bæri of marga eiginleika til þess að geta verið þetta upprunalega efni, heldur yrði efnið, frumefnið, arkið, að vera eitthvað sem hefði engan eiginleika sem að svona hinn náttúrulegi heimur í kringum okkur hefði til að bera. Þannig geti arkið hvorki verið heitt nýja kalt, blautt nýja þurrt, heldur eitthvað svona annað sem að væri laust við alla svona mælanlega eiginleika. Hann kallaði arkið ómælið eða hérna apeiron á grísku, og ómæli í merkingunni það að það er ekki mælanlegt á neinum svona kvarða, hvort skoða kvarðin er stærðarkvarði eða hitakvarði eða bleitukvarði eða hvernig sem það er, að ómælið eða ómælanlega sem passar ekki inn í neina lýsingu er arki alheimsins. Hann var nokkuð nútímalegur í hugsun. Hann taldi að Anaximandros, hann taldi að jörðin væri ekki flöt, fljótandi í endalausu hafi, heldur svifi jörðin í geimnum innan stjörnurnar, og hún væri, hann sá hún reynda fyrir sér svona eins og trommu, þar að segja svona sko, með flatan topp og svo hliðar og svo neðri part, og að svifi í geimnum, og ástæðan fyrir hún myndi ekki falla eða detta í einhverju átt væri svo hún hefði enga ástæð til að falla eina áttina fyrir einhverju aðra. Hún væri í miðjum alheiminum, þannig að upp og niður, til hægri og vinstri væri hugtök sem hefði enga merkingu. Hlutur sem staðsettur er í miðjum alheiminum hefur enga ástæð til að fara upp frekar en niður eða til hliðar. Hann Anaximandros taldi líka að lífið á jörðinni hefði ummyndast og þróast, og til dæmis að menn hefði orðið til úr fiskum, og að frum efni eða arki heimsins væri apeiron eða ómælið. Þriðji heimspekingurinn kemur fram á þessu tímabili, lærisveinn Anaximandrosar, og hann var Anaximenes. Hann telur að bæði Þales og Anaximandros hafi að einhver leiti rétt fyrir sér, bæði síðan þannig að frumöfnið verði að vera laust við svona eiginleika sem stangast jafnvel á við aðra eiginleika hluta í alheiminum. En hann taldi þó Þales hafi verið á það réttri leið, að hann hafi verið nánast kominn að enda þessara keðju, og Anaximenes, lærisveinn Anaximandrosar, taldi að arkið heimsins væri loftið. Og loft, þó að við sannlega getum mælt ákveðna eiginleika lofts með mælitækjum, þá er loft til dæmis ósýnilegt og hefur ekki svona þessa augljósu eiginleika sem að vatnið hefur, og að því leiti stígur að sem meina skref í átt til hugmynda beggja Þalesar og Anaximandrosar. Þá kom fram heimspekingur, ekki fjarri en Miletos í Litlu Asíu, sem þá tilheyrði Grikklandi, sem hét Herakleitos. Og Herakleitos var frekar svona, hvað skal segja, þunglindislegur heimspekingur sem leiði frekar ömurlega ævi, og einhverja sögur til að því að hann hafi hreinlega þurft að fara úr samfélagi mannanna vegna þess að hann hafi allir verið konum ógið á honum, og hafi verið hrokafullur og þóst allt vita, og hann hafi verið getinn jafnvel af hundum eftir að komið sjálfur sér í klemmu. En Herakleitos kom fram með hugmynd sem átti eftir að valda miklum heilabrotum. Heilabrotin voru þá leið að Herakleitos taldi að í raun og veru að það eina sem væri hægt að segja að væri óbreytanlegt í heiminum væri að það væri ekkit óbreytanlegt í heiminum. Allt er alltaf að breytast, og er aldrei neitt ákveðið, heldur er bara alltaf að breytast úr einni mynd í aðra. Kyrrstaða væri blekking, eitthvað sem við bara ímynduðum okkur að væri til staðar. Heimurinn er aldrei kyrr, hann er aldrei neinskonar, vegna þess að hann er stöðugt að breytast. Og dæmi sem hefur verið tekið til skýringar á þessu er að heimurinn sé eins og á, að þú getur stígið í á, tekið fótinn upp úr ánni og stígið aftur í ána, þú steigst ekkit í sömu ána. Áin er ekki svo sama þegar þú stígur hérna núna og eftir, og eins taldi Herakleitos að heimurinn væri stöðugt að breytast. Hvort það var til að svara Herakleitosi eða hvort það var tilviljun til var önnur kenning sem var algjörlega á skjön við hugmyndir Herakleitosar, að þá var það í hinum enda gríska veldinsins, þar sem að nú er Ítalía, að í borginni Elegu kom fram Parmenides. Og Parmenides sagði að fráleitt væri að ætla að treysta augunum og skinnfarunum þegar maður verið að reyna að rannsaka hver heimurinn væri. Það þýtti ekkert að reyna að rannsaka heiminn með skinnfarunum, maður er að nota skynsemina og hugsunina og heilan, og þegar hann gerði það, þá komst hann að mjög skrítinni og jafnvel dáltið ógvekjandi niðurstöðu, sem var á þá leið að í raun og veru það sem að gæti verið til, það væri til, og það væri ekki bara til, það væri til eins og það gæti verið ef það ætti að geta verið til. Þetta þarf auðvitað að útskýra miklu, miklu betur, en þetta þýðir að Parmenides taldi að heimurinn gæti verið einhvern veginn, og hann gæti ekki verið neitt öðruvísi en hann er. Hann gæti ekki að orðið til úr engu, vegna þess að ekkert getur ekki orðið að einhverju. Hann einfaldlega hlyti að vera til í þeirri mynd sem hann ætti möguleika á að vera til, og það þýtti að hans mati að heimurinn sé óbreytanlegur. Þannig að þegar Herakleitos segir að heimurinn sé stöðugt að breytast, og eina arki heimsins er raun og verið að frumöfni eina sem er stöðugt í heiminum sé breytingin, þá segir Parmenides: breytingin er ímyndun. Breytingin er eitthvað sem þú hugsar og heldur að sé til, en heimurinn er óbreytanlegur eins og hann er, var og mun alltaf vera. Lærisveinn Parmenidesar, Empedokles, reyndi að útskýra hvernig breyting gæti verið til í heiminum, jafnvel þó að heimurinn væri verkefni næstu heimspeking og eftir var að reyna að útskýra hvernig eitthvað gæti breyst úr einu form í eitthvað annað. Og Empedókles var sá fyrsti sem reyndi og sagði að sannarlega væri eitthvað til sem væri stöðugt og óbreytanlegt í heiminum, en að það væru frum efni. Það væru efni, ekki bara eitt efni, vegna að það er bara til eitt frum efni, þá var maður komin í raun og veru að svari Parmenídesar um að það er bara og breytist ekki neitt. Þannig að Empedókles taldi að það væri til fjögur frum efni í heiminum. Heiminum var að gera úr fjórum frum efnum. Hann taldi þau vera vatn, eld, jörð og loft. Og tekur þar með frumefni frá fyrri heimspekingum en bætir við eldi og jörðu og þá ertu komið með skýringar á ólíkum eiginleikum hlutana. Og hann taldi að verki væru tveir kraftar í heiminum sem að gætu látið efnin blandast saman í ákveðnum hlutföllum og valdi þar með þeim breytingum sem að við sjáum og skynjum allt í kringum okkur. Og þessi tveir kraftar sem að Empedókles taldi að væru til stað að verki í heiminum voru ást og hatur, þar sem ástin var í kraftur sem að sameinaði efni, byggði upp, og hatrið var í kraftur sem sundraði, tæki sundur og tætti niður. Og svona púslaðist alheimurinn sundur og saman og undirlægju þessu fjögur óbreytanlegu frumefni sem voru þá orðin að arki heimsins í hans augum. En stuðningsmenn Parmenídesar voru nú ekki á því að gefast auðveldlega upp og viðurkenna það að við getum farið að treysta augum okkar og skynfærum. Og fram kom í sömu borg og Parmenídes hafði búið, hann Senón, sem taldi sig geta sýnt fram á það að ef við hugsuðum bara dálítið heiminn, þá áttuðum við okkur á því að heimurinn hreinlega gæti ekki verið eins og við skynjum hann. Hann taldi enga ástæðu til að treysta skynfærum okkar, enda ef við hugsuðum út í það að það hafi verið ykkur margoft dreymt eitthvað og þið þá ég að við trúa því að þið værið einhver stað og sæjuð eitthvað og hversu mjög ósköpunum skildum við treysta skynfærunum þegar við erum vakandi, ef við getum ekki treysta með verum sofandi, hver segir að við vöknum ekki bara inn í einhverjum öðrum svefni. Og hann sagði, ef við hugsum bara heiminn, þá sjáum við þetta. Og hann útskýrði það með nokkrum dæmum sem eru kallað þverstæður Senons. Og þverstæðunar eru margar og en snúast af flestar svona sama grundvallaratriðið. Og ég ætla að útskýra eina þverstæðu Senons, kapp, hlaup, Akkillesar og skjaldbökunar. Ef við hugsum, þá hljótum við að sjá það að ætli einhver að ferðast einhver ákveðna vegalengd, þá kemur að þeim tímapunkti á því ferðalagi að maður er hálfnaður í mark. Þannig að maður leggur að stað frá einhverjum upphafspunkti, maður endar í einhverjum lokapunkti og einhver stað þar á milli, mitt á milli, var maður hálfnaður í mark. Þetta sjáum við öll að er augljóst, en hugsum núna Akkilles, mikla sterkasta kappa fornaldar í Grikklandi, frægur í sögum Hómers og næstum ósigrandi. Hann fyrir kappi skjaldböku, en skjaldbakan fær að leggja staða eins á undan. Gefum okkur bara skjaldbakan fá í mínútu til að lappa af stað. Hún silast áfram í eina mínútu og þegar mínútan er liðin þá rýkur Akkilles af stað. Nú á einhverju tímapunkti kemur Akkilles á staðinn þar sem skjaldbakan var þegar Akkilles lagði af stað. En er skjaldbakan þar ennþá? Nei, hún er ekki kyrr. Þó hún fari hægt, þá heldur hún alltaf áfram að hreyfast og stoppar aldrei. Og þess vegna, þegar Akkilles kemur á stað þar sem skjaldbakan var, þá þá er hún komin aðeins áfram. Akkiles hleypur þangað, en þegar hann er komin þangað, þá er skjaldbaka komin örlítið lengra. Þangað fer Akkiles, en skjaldbakan er ekki þar, því hún er komin aðeins lengra. Og hversu oft fræðilega getur Akkiles náð skjaldbökunni eða staðnum sem skjaldbakan var á þegar að hann lagðast að frá síðasta stað sem hún var á? Svarið er að við augun okkar segja okkur að hann laup bara fram hjá skjaldbökun og það sé ekkert mál, en rökhugsunin segir okkur að það sé að skipta svona hlaupinu endalaust upp, að það er alveg sama hversu stutt í raun og Akkiles svo eftir í skjaldbökuna, að ef hún stoppar ekki að þá er hún alltaf komist aðeins frá staðnum þar sem hún var þegar hann hljóp að henni. Og þetta er að endurtaka eilífu og þetta er þversögn. Við vitum að þetta er ekki svona því við sjáum þetta með augunum, en heilin sé okkur að það sé hægt að skipta alheiminum upp í endalaust minni og minni og minni punkta. Hann tók fleiri kenningar af ör sem að flýgur af boga. Þú skýtur örinn í mark og spyr svo hversu marga staði þarf örinn að heimsækja í loftinu áður hún kemur í markið. Og svarið er, eftir dálta umhugsun, að ef örinn á að heimsækja alla mögulega staði í loftinu á milli bogans og marksins, þá eru það óendanlega margir punktar. Því að það er alveg sama hversu þétt þú teiknar tvo punkta. Þú getur alltaf hugsað þér að þú zoomir inn og setjir nýjan punkt á milli þeirra og endur taki svo leikinn. Og ef ör á að heimsækja óendanlega marga punkta, þá er hún óendanlega lengi að því og kæmist í raun aldrei í mark. Því óendanlega löngu vegalengd er óbrúanleg á einhverjum tilteknum tíma. Þessum þverstæðum var ekkit auðvitað að svara og í raun og veru er ekkit endilega brjálæðislega auðvitað að svara þeim enn þann dag í dag. En hluti af skýringunni kom þó fram strax í fornöld þegar að menni svo Lefkipos og sérstaklega Demokritos lærisveinans fór að velta því fyrir sér hvort að hveri gæti að alheimur væri alls ekki smættanlegur eða skiptanlegur í endalaust marga litla punkta. Og Demokritos setti kenninguna fram með mun skýrari hætti og er mun þekktari af þeim tveimur. Og samkvæmt kenningu hans, þá er heimurinn samsettur úr einhverjum efnisögnum, bútum, sem eru svo litlir að þeir geti ekki orðið minni. Það er ekki hægt að skipta þeim upp, það er ekki hægt að deila þeim í tvennt. Og hann kallaði þessa búta Atomos, eða ódeili, óskiptanlegir. Hann, og með þessu að einhverju leiti, svarar hann þverstaðanum að ef að Arkímedes er elta skjaldbökuna eða örinn að fljúga, þá kemur að þeim tímapunkti þar sem að loftið í raun og veru er fjarlægðan á milli þeirra orðin bara eitt atóm. Og eitt atóm er ekki hægt að skipta, því er ekki hægt að skipta og næst þá verður myndi ekki lest á skjaldbökunni eða örinn komast allalegi mark. Demokritos er einnig þekktur sem heimspekingurinn hlæjandi, menna Herakleitos sem að taldi allt stöður að breytast hefur stundum þegar þekktur sem heimspekingurinn grátandi. Hann taldi mikilvægt að vera í góðu skapi og vera glaður. Það væri bara skynsalegt og mikilvægt. Og hann taldi að vetrabrautin væri ljós og stjörnurnar væru sólir, marga sólir, og það væri til fullt af heimum og þeir væru alls konar. Það væri til heimar þar sem að lífið stæði í blóma, og svo væri til dauðir heimar, og það væri til stærri heimar og minni heimar, margir heimar á sömum svæðum í geimnum og fáir heimar á öðrum. Það væri til lífverur og jurtir og svo það sem væri engar lífverur og jurtir. Þannig að hann ímyndaði sér, hann Demokritos, alheimurinn, að lífið einskoðaðist ekkit endilega við jörðina, þetta væri alheimurinn fullur af heimum. Þetta eru svona nokkrir af þessum heimspekingum sem veltuði fyrir sér úr hverju og hvernig heimurinn virkaði, hvert væri arki eða frumefni heimsins, og svörin eru ólík og margvísleg, en smám saman átti aðtegli heimspekingar eftir að færast frá náttúruspekinni, þetta eru kallað stundum kallað náttúruspekingarnir grísku, átti eftir að flytjast frá þeim til þeirra sem fóru meira að pæla í manninum, mannlífinu, tilgangi lífsins og því hvernig væri hið góða líf. Og það er viðfangsefni næsta þáttar.